Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Cu ajutorul Domnului mai facem un pas în studiul nostru, în Cartea Faptele Apostolilor. Îmi cer iertare pentru vocea foarte distrusă. La mormântare am fost și mai grav. Puțin mi-am revenit, dar tot fac multă gălăgie de fond cu o asemenea voce. Am să încerc să stau aproape de microfon și să nu ridic vocea și poate că reușesc să mă fac înțeles. Haideți să deschidem Fapte, capitolul 24 și să citim de la versetul 10 la versetul 23, un pasaj din acest capitol. Vom încerca să acoperim întreg capitolul, așa cum ne-am străduit de rândul lecțiilor trecute. Deci, Fapte 24, începând cu versetul 10. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Și am în Dumnezeu nădejde aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățat în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă părască, dacă au ceva împotriva mea. Sau să spun aceștia singuri, de ce nelegiuire m-am găsit vinovat? Când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților, sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lysias. Și-a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. Amin. Amin. Ne aflăm în perioada în care apostolul Pavel e trecut printr-o serie de procese, printr-o serie de înfățișări și confruntări. E confruntarea pe care o are în fața mulțimii, e confruntarea pe care o are în fața Sinedriului, Sanhedrinului, e confruntarea pe care o are în fața guvernatorului Felix. Vom vedea apoi că revine, se schimbă guvernatorul și va fi guvernator Festus. Va fi o confruntare și în fața guvernatorului Festus și în fața împăratului Agripa. Deci cel puțin 5 confruntări sunt aici. Și din toate acestea noi învățăm ceva și Sfânta Scriptură ne vorbește și ne arată că Dumnezeu prin toate și în toate este stăpân și este cel care conduce lucrurile chiar așa în mod tainic și uneori greu de înțeles pentru noi oamenii. Vă amintiți încă în capitolul 23, pe când era sub stare de arest și capitanul Lysias vroia să clarifice lucrurile cu privire la el și se gândea cum să facă și noaptea un complot se stârnește împotriva lui și sunt niște iudei, niște radicali din aceștia, niște zeloți care cu jurământ se leagă și încearcă să facă un aranjament cu Sanhedrinul, să fie adus din nou Pavel în fața Sanhedrinului și zice, în momentul când o să-l aducă din nou, noi o să dăm peste ei și îl lichidăm, terminăm cu el. În moment ce ei făceau lucrurile acestea, noaptea, Domnul îi se arată lui Pavel și îi spune, Pavele, nu te teme, fii tare, fii statornic, fii pe poziție, pentru că așa cum ai mărturisit la Ierusalim, o să mă mărturisești și la Roma. Mă vei mărturisi la Roma. Asta ți-ai dorit tu. Ăsta a fost visul tău, să ajungi la Roma. Sigur, el n-a înțeles că drumul la Roma va fi un drum în lanțuri, dar Dumnezeu, în înțelepciunea lui și în felul lui tainic de a lucra, așa l-a condus pe apostolul Pavel și a făcut împlinirea promisiunilor lui pe de-a întregul, pentru că profețiile cu privire la el încă de la începutul convertirii lui, vă amintiți prin Anania cum a fost, că mă vei mărturisi și du-te că el este un vas, l-am pus deoparte, este ales, mă va mărturisi înaintea împăraților. Acum l-am văzut mărturisind în sinagogi, l-am văzut mărturisind în piețe, l-am văzut mărturisind în fața filozofilor, l-am văzut mărturisind în fața mulțimilor, l-am văzut în pericol de moarte de atâtea ori, l-am văzut închis, l-am văzut bătut, l-am văzut lăsat aproape mort, l-am văzut în atâtea și atâtea faze. Dar se pare că încă nu s-a împlinit toată profeția cu privire la el. Și Dumnezeu este credincios și drept și împlinește tot ce spune el, cuvânt cu cuvânt. Să fim foarte atenți, să nu ne grăbim, să nu ne pripim, să nu ne supărăm că Dumnezeu n-a făcut cum a zis. Nu, nu, nu. Să avem răbdare, să avem înțelepciune, să avem ochii deschiși, pentru că Dumnezeu are el un fel al lui tainic în care lucrează și dacă ești foarte atent, vei vedea cum punct cu punct tot ce ți-a spus Dumnezeu se împlinește. Așa se face că, iată, avem de-a face acum cu confruntarea apostolului Pavel în fața, dus, sigur, sub acuzare și deja după 5 zile au venit din Ierusalim marele preot cu câțiva însoțitori, au adus cu ei un lawyer, așa îl traduce Cornilescu, un vorbitor, un vorbăreț, dar de fapt este un fel de procuror al acuzării, unul care era maestru în arta aceasta a pledoariei și a prezenta cazul și a prezenta acuzațiile împotriva vinovatului. Și l-au tocmit, Tertul îl chema, sau Tertius, după traducerea veche a lui Cornilescu, l-au adus pe acesta, după o traducere, numele lui ar însemna un om micuț și uleios, adică uns, așa cum se spune despre avocați, uns cu toate alifiile, da? Și l-au adus să vină cu acuzațiile și să le prezinte așa, fără nici o umbră de îndoială și să-l convingă pe Felix, pe guvernator. Felix, pe de altă parte, avea reputația unui om fără scrupule. Unui om care avea foarte bine țintită prioritatea lui și planurile pe care le avea el, înăbușise atâtea răscoale. 5 ani de zile lucrase în Samaria, sub guvernatorul Samariei, avusese o poziție oficială acolo, numit de împăratul Claudius. Vă amintiți, v-am mai spus despre el puțin, haideți să revenim asupra profilului lui Și o să vă reamintesc că el și cu fratele lui, cu Palas, erau sclavi. Și mama lui Claudius, Antonia, împărăteasa Antonia, l-a eliberat. I-a eliberat pe amândoi, i-a făcut oameni liberi. Și Palas ăsta, fratele lui Felix, a devenit mâna dreaptă a lui Claudius, a împăratului Claudius, iar după ce a căzut Claudius și a venit Nero, a devenit mâna dreaptă a lui Nero. Și iată, din doi sclavi au ajuns să fie magistrați, să fie oameni în stat și în conducere și au fost numiți, sigur, prin tot felul de tertipuri din acestea, tot felul de aranjamente, dar asta denotă și demonstrează că era un om care își cunoștea bine ținta în viață și ce urmărea. Să vă spun încă ceva, poate am amintit și în lecția precedentă, a fost căsătorit de 3 ori. Prima căsătorie a fost cu nepoata lui Antoniu și Cleopatra. Deci a fost bine de tot Felix ăsta așezat. După aceea a avut o a doua căsătorie cu o altă prințesă, nu ni se dă istoria, nu vorbește clar despre ce prințesă e vorba, dar un king care avea o mică împărăție în Siria, Emesa, împăratul Azizus, s-a căsătorit cu, era un aranjament de căsătorie între împărați, s-a căsătorit cu cea mai tânără fată a lui Agripa I, Drusila. Fata avea 14 ani. Felix a sedus-o și a pus ochii pe ea și, sigur, din motive politice și pentru că vrea să urce pe scara devenirii sociale, s-a căsătorit cu Drusila. Iată că se afla la a treia căsătorie și fără scrupule, fără niciun fel de menajament, el avea un drum și o să-l vedem în caracterul lui cum se manifestă și în lecția noastră, o să-l vedem față de Pavel. Nu anticipez prea mult, dar cred că vă dați seama la ce fac aluzie. O să ajungem acolo și o să-l vedem cum pune problema în interesul lui. Așa. Și acum ajung ăștia, ajunge marele preot Anania, ajunge Tertulus sau Terțiu cu oamenii lor și încep atacul, încep acuzațiile. 3 acuzații sunt prezentate în speță și foarte bine articulate. Zice, omul ăsta a început el cu laude, a început el cu cuvinte, știți cum vrei să măgulești pe cineva și așa ca și cum Felix ar fi fost iritat deja de falsele cuvinte, imediat Tertul a trecut la atac și a zis omul acesta, versetul 5, a zis omul acesta este o ciumă pe tot pământul între iudei. Numai troublemaker, numai probleme face. Este o ciumă. Așa îl prezintă. Asta e cuvântul de introducere. Și apoi sunt 3 acuzații. Spune, zice, el de fapt este un revoluționar și vrea să stârnească poporul la revoltă împotriva romanilor. Asta era cea mai mare acuzație care o putea aduce și care putea sta în picioare în fața romanilor. Pe roman nu-i impresionat dacă tu nu mai crezi în legea lui Moise sau ce crezi, sau ai alte interpretări, sau ai idei religioase de altă, de altă natură, de altă orientare. Pe ei nu-i interesa treaba asta, dar dacă cineva reușea să te acuze, să te prezinte că tu ești inamicul cezarului și vrei să faci revoltă, să faci răscoală împotriva cezarului, atunci cu asta erai aranjat, erai rezolvat. Exact cum se întâmpla cu românii creștini în timpul comunismului. Să știți că dacă te uiți în CNSAS, în dosarele CNSAS-ului, sau te uiți în dosarele securității, sau în câte dosare mai sunt pe acolo la armată și la tot felul de ministere și arhive, Nu apare nicăieri că cu tare Vișchi și Vulbrand și Moldovianu și Dorz și știu eu, alții. I-am dat numai câteva nume din spațiul evanghelic. Au fost închiși pentru credință. Nu spune asta. Știți ce spune acolo în dosarul lor și în capătul de acuzare? Uneltire împotriva ordinii statului. Adică au vrut să răstoarne guvernul. Vișchi făcea betaniștii, mișcarea de trezire a betaniștilor în anii 50, luați toți în decembrie 58, cu conducătorul lor, cu Vișchi, un pastor reformat maghiar, trezit, așa li se spunea lor betaniștii, s-a spus, domnule, ăștia se adună, făceau studiu biblic, făceau rugăciuni, aveau grup de părtășie, erau oameni care căutau fața Domnului, nu, se adună că vor să dea jos guvernul, sunt inamicii neamului, inamicii poporului și așa mai departe. Sau te acuza că ai fost legionar, sau te acuza de alte lucruri, pentru că acesta e mecanismul demonic, deci omul acesta e o ciumă, omul acesta e un pericol, omul acesta vrea să facă revoltă. Asta a fost prima acuzație. Apoi spune, o prezintă pe cea de-a doua și zice, omul acesta este liderul partidei nazarinenilor, liderul sectei nazarinenilor. Mai marele partidei nazarinenilor. Adică în Israel era mereu acest ferment, această flacără care nu se stingea niciodată, neamul evreu, neamul iudeu aștepta pe Mesia. Era un fel de Messiah movement, un fel de mișcare mesianică de eliberare și în mintea evreului Mesia trebuie să apară așa glorios și triumfal, să dea afară pe romani, să facă ordine, să pune lucrurile în ordine și nu l-au înțeles ei pe Domnul, tocmai de aceea, pentru că n-au înțeles suferința lui, n-au înțeles moartea lui, n-au înțeles că Scriptura vorbea de toate astea, dar ei n-au înțeles. Au zis, nu, Mesia trebuie să vină, îi dă afară pe romani și pune ordine și face din nou neamul ales, că doar noi suntem neamul ales și toate se pun la loc. Și când îl prezintă ca pe liderul acestei mișcări, îl prezintă ca pe unul care vrea să stârnească o asemenea mișcare sau o asemenea orientare. Și apoi, o a treia acuzație este legată de faptul că ar fi un fanatic care nu face altceva decât să comită sacrilegii împotriva templului. Adică a vrut să spurce templul. Asta nu prea avea mare trecere la Felix și la romani, v-am mai spus. Dar era oricum în legătură cu celelalte și aceste trei argumente, aceste trei acuzații au fost aduse împotriva apostolului Pavel. E ușor, ca și cum ai spune, că uite, creștinii au dat foc la o moschee sau creștinii s-au dus într-o piață și au aprins Coranul, sau, adică au făcut gesturi provocatoare, gesturi care să stârnească la revoltă și să producă o indignare din asta națională. Pavel sigur că se apără foarte bine și foarte, foarte frumos, toate aceste trei acuzații le ia pe rând și le demontează, le rezolvă fără nicio problemă. El nu mai merge, să zică, cuvinte de flatare, de laudă, cum a făcut Tertul. El spune doar, zice, tu ești între noi de mulți ani, pentru că 5 ani a stat în Samaria. Acum de 5 ani era în Iudeia, deci cel puțin 10 ani avea în zona și știa bine neamul, știa bine cultura lor, credința lor și gândirea lor și toate, și nu era un străin. Și spune, n-avea cum să fie vorba de o revoltă sau să fiu eu fermentul unei revolte, pentru că eu am venit în Ierusalim acum 12 zile. Cu alte cuvinte, de 5 zile sunt aici și 7 zile le-am avut, cele 7 zile de curățire. Dacă le adunăm pe cele, iată că avem cele 12 zile despre care vorbește textul. Și nici n-am fost văzut, spune el, prin piețe sau pe undeva, nu m-au văzut aranjând, întâlnindu-mă, având grup. Nu poți în 12 zile venit așa după atâția ani și tu să te apuci să faci revoltă. E lipsit de orice logică și nu există nicio dovadă în acest sens. Ei n-au dovezi, spune Pavel. Unde-s dovezile lor? Că nu le au. Sunt fanatic religios? Nici vorbă de așa ceva, pentru că eu sunt urmaș al căii, într-adevăr, calea aceasta la care ei spun partidă, dar zice, eu cred tot ce spune legea și prorocii. Și eu sunt un om care am venit să mă închin, am nădejdea în învierea morților, ca mulți dintre ei, se referea la farisei. Și trăim, noi creștinii trăim cu această nădejde a învierii din morți. Apoi, sacrilegiu am comis, pentru că am venit în Ierusalim să aduc ajutoare la neamul meu, s-ar putea întâmpla, spun unii comentatori, s-ar putea întâmpla ca în momentul acesta să-i se fi aprins beculețul lui Felix, care o să-l vedem un pic mai încolo, că îi scapă ochii după bani și după câștig. Și când a auzit că tu ai venit, ai adus bani, ai adus ajutoare pentru neamul tău, el așa spune, am venit cu daruri pentru neamul meu și am adus la templu jertfele de curățire, eram într-o perioadă de curățire, am fost găsit acolo fără gloată, fără scandal, fără nimic și nu există, m-au găsit niște evrei din Asia. El a avusese cu cei din Efes răfuiel vechi și acum ei veniseră la cinzecime și l-au văzut acolo și pe el au fost. Da, zice Pavel, nu există absolut niciun fel de dovadă, niciun fel de argument. Și foarte frumos a demontat cele trei acuzații pe care le-au adus evreii și pe care le-a adus Tertul. Acum Felix, observați vă rog, că cu mintea lui dublă și cu mintea, cu privirea lui în două direcții, era și interesat să-l audă, își dădea seama că e un predicator grozav și i-ar fi plăcut să-l audă, dar spune textul, versetele 24-25, că dorea să primească bani de la el. Asta era planul lui. Și Felix a pus totul în hold, a pus totul într-o foarte mare întârziere, am zice noi. De aceea am spus că nu vă grăbiți cu împlinirea cuvântului lui Dumnezeu și să judecați pe Dumnezeu că nu împlinește și că n-am împlinit. Pavel putea să spună, păi da, ai spus că mă trimis la Roma, ai spus că voi mărturisi. Uite, stă 2 ani de zile închis la Cezarea, va pleca la Roma, va fi dus în lanțuri, va sta în Roma aproape 3 ani de zile, va fi un fel de perioadă din aceasta de întârziere, o perioadă pe care noi n-am înțelege-o. Și am zice, de ce să pui tu un asemenea mare apostol în lanțuri? De ce să-l lași în lanțuri când el ar fi putut să facă atât de mult? El ar fi putut să predice, el ar fi putut să meargă, el ar fi putut să misioneze, el ar fi putut să lucreze atâta. Și tu acum, vorbind cu Dumnezeu, da, imaginar, tu, Doamne, lași acolo, îl lași pe mâna lui Felix, îl lași pe mâna lui Festus, îl lași pe mâna romanilor și ăia îl uită, pur și simplu, el practic trebuia să fie eliberat. Nu era nici... Fiți atenți cum pune Antonius Felix problema. Zice, știți ce? El să stea el aici până când vine capitanul Lysias. Ce capitanul Lysias? Căpitanul Lisias, când îl trimite pe el, vă amintiți, îl trimite cu scrisoare. Nu mai trebuia să vină căpitanul Lisias, n-avea de ce să vină, da? Căpitanul Lisias a scris, tribunul Lisias, Claudius Lisias, a scris o foarte frumoasă scrisoare lui Felix și i-a spus așa: l-am cercetat, l-am anchetat, l-am pus în fața mulțimii, l-am pus în fața Sinedriului, omul acesta nu e vinovat de nimic care să-l țină în lanțuri sau care să-l țină în închisoare sau care să-l condamne după legea noastră, după legea... Și omul ăsta e roman. Avem de-a face cu un cetățean roman. Deci Felix avea toate lucrurile clare. De acum putea să-i dea drumul. Și nu-i dă drumul. Nu-i dă drumul. E ciudat. 2 ani de zile nu-i dă drumul. Ei pleacă, Anania și cu ceilalți pleacă și textul ne spune că și el și Drusila, evreica Drusila, de care v-am spus, a treia lui nevastă, l-au chemat din nou și au vrut să-l asculte. Și acum vine o parte foarte interesantă, dar frumoasă. În sensul că aflăm ce predica Pavel. Zice, l-au chemat și l-au întrebat despre credința în Domnul Iisus Hristos. Așa spune. Zice, după câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Și acum observați predica lui Pavel despre credința în Iisus Hristos, ce teme mari cuprinde. 3 teme mari. Pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, te ascultăm altă dată. Probabil că Drusila era iritată, nu era deloc mulțumită cu predica despre sfințenie, despre înfrânarea poftelor, despre pocăință, despre judecata viitoare, despre faptul că omul va da socoteală de tot, de orice cuvânt. Acum, Luca ne dă doar esențialul acestei predici. Predica, cu siguranță, a fost mult mai lungă și mai interesantă. Dar Felix acesta avea o privire în dublă direcție. Vroia să audă pe de-o parte predicile lui Pavel, dar vroia și banii și câștigul care l-ar fi putut primi de la acest om. Gândindu-se că poate, cum spune el, lăsați-l mai lejer, lăsați să vină neamurile, prietenii să vină la el, că până la urmă s-ar putea să zică, măi, dar de ce te ține, de ce te ține? Că te-ai apărat, nu te-a putut acuza, n-a dat nicio sentință, de ce te mai ține? Ce vrea? Sigur că în cazurile acestea nu era deloc greu să-ți dai seama că oamenii așteptau să fie mituiți, așteptau să primească un dar. Și așa stau lucrurile și aici, zice, aștepta să primească bani. Dar Pavel n-a umblat cu așa ceva. Mi-aduce aminte și cred că am spus asta în lecțiile trecute, dar e prea frumos ca să nu repet și acum. Mi-aduce aminte de episcopul Antiohiei, de Ignatius, care a fost ucenicul lui Policarp și Policarp care a fost ucenicul lui Ioan, apostolul Ioan. Deci vorbim acum de a doua generație după apostoli. Și pe ăsta l-au luat la 107 să-l ducă la Roma și să-l execute. Și în timp ce merge pe drum de la Antiohia la Roma, scrie epistole la mai multe biserici și la frații din Roma le scrie și spune să nu cumva să încercați să mă eliberați cu bani, să dați bani și să mă eliberați. Să nu cumva vreau să trăiesc experiența martirajului, abia aștept, pentru mine este ca o naștere din nou, atunci voi fi cu adevărat creștin, atunci voi trăi cu adevărat, vreau să trec prin experiența asta. Și spune, nu cumva să încercați să le dați bani, da? Era o practică lucrul acesta. Ce este interesant de observat, și vă rog să fiți atenți la partea asta, este că la început, ne spune versetul 25, că Felix s-a îngrozit, a tremurat, adică l-a atins cuvântul. Cuvântul cu privire la sfințenie, la înfrânare, la judecata viitoare, cu privire la Iisus Hristos, la credința în Hristos, toate acestea l-au pus serios pe gânduri. Dar spune că pe timp ce îl mai chema și îl mai asculta, pentru că de acum dorința lui nu mai era să asculte cuvântul, ci era să primească bani, inima lui s-a împietrit. Am gândit de multe ori că sunt oameni care vin la biserică, sunt oameni care stau în bisericile noastre ani de zile și te gândești, oamenii ăștia au ascultat mii de predici, sute de predici. Oamenii ăștia au fost expuși la cuvântul lui Dumnezeu. Oare de ce nu s-au schimbat? Oare de ce nu se schimbă? Oare de ce nu îi transformă cuvântul? Oare ce se întâmplă în inima lor? Poate că la început s-au temut. Poate că la început au tremurat. Poate că la început au luat în serios sau s-au gândit. Dar au zis, te vom asculta altă dată. Adică ne vom pocăi altă dată. Ne vom întoarce la Dumnezeu altă dată. Și amânarea aceasta totdeauna face ca inima să se împietrească, inima să se răcească, inima să se întoarcă dinspre Dumnezeu. Și spune spre finalul capitolului că s-a întâmplat ceva. De fapt, aflăm din istorie... Aflăm din istorie ce s-a întâmplat. În Cezarea a fost un big clash, o mare confruntare între iudei și greci. Cezarea a fost reconstruită de Irod, de împăratul Irod, Irod cel Mare. I-a dat un titlu de glorie și a ridicat orașul. Și din punctul acesta de vedere, iudeii cereau niște drepturi și niște privilegii. Erau acolo însă și foarte mulți greci și grecii spuneau, nu, orașul Cezarea, pentru că aici e și garnizoana romană, este mai degrabă un oraș al neamurilor, un oraș cosmopolit, un oraș unde și noi grecii vrem să avem drepturi. Și cereau și ei niște drepturi, mai ales că grecii ce făceau, susțineau foarte mult armata romană. Deci erau susținători ai armatei romane. Și atunci... Între cele două grupări, între evrei și greci, a fost un conflict, s-au bătut. Și Felix, ca altă dată, a intervenit cu armată, a intervenit în mod sângeros, i-a snopit în bătaie pe evrei, le-a distrus casele, le-a luat averile și atunci o delegație de evrei s-a dus la împărat, s-a dus la Nero, de acum era Nero împărat, și s-a dus și probabil că, dacă nu era Palas, fratele lui acolo, care era mâna dreaptă a împăratului, cine știe, ar fi fost executat sau ce s-ar fi întâmplat cu el. Dar istoria spune că a fost chemat la Roma și în locul lui a fost trimis un alt guvernator, Festus. Cu asta o să ne întâlnim în lecția viitoare. Deci, Dumnezeu i-a dat lui Felix un timp de pocăință în acești 2 ani, un timp în care să audă Evanghelia, să audă pe Marele Apostol și se pocăiască. În acest timp de întârziere, când ai zice că Dumnezeu întârzie cu 2 ani de închisoare la Cezarea, cu 3 ani de închisoare la Roma, cumva Dumnezeu are un fel de plan din acesta de delay, de întârziere, de, da? Un prieten de-al nostru, un frate, încă de câteva zile mă tot sună că zice sosesc joi, sosesc la 10:30, să mă aștepți la aeroport, ăsta e planul care ni l-am făcut pentru ziua de joi, mă iei, după aia mă duci acolo, mă duci dincolo. Și dimineață îmi spune, zice, zice, avionul nostru, zice, are defecțiune și suntem duși urgenți să mergem pe aeroportul din Little Rock. Și nu mai ajung. N-a zis, bine, spune-mi cum merg lucrurile, să știu cum facem, cum te aștept. Și după aia îmi spune, zice, trebuie să așteptăm 2 ore, vine alt avion, pe ăsta nu-l pot repara. Până ne pune pe alt avion, nu știu când ajung, probabil după masă, probabil pe la 4, pe la 5, să vedem, urmează să vedem, da? Și zici, măi, dar ce plan are Dumnezeu când întârzie lucrurile? Ce face Dumnezeu când lucrurile nu merg cum ți le-ai programat tu și le întârzie? Iată cel puțin 3 motive. 1. Îi dă lui Felix și lui Drusila un timp special, un window de 2 ani în care să asculte Evanghelia și să pocăiască. Și nu le-a fost de mântuire, ci le-a fost de mărturie, din păcate. Nu i-a ajutat. Și la început inima lor a vibrat, inima lor s-a îngrozit, dar apoi n-au mai pus la inimă și lucrurile au luat altă direcție. Apoi, un alt motiv, în acest timp, și în Cezarea, și mai ales în Roma, Pavel are timp să scrie epistolele captivității, așa se numesc ele. Epistolele captivității. Acolo scrie Efeseni, acolo scrie Coloseni, acolo scrie Filipeni, acolo scrie Filimon. Deci, are timp să scrie, îi dă Domnul un timp să scrie. Și mai este o școală despre care aflăm în Filipeni, capitolul 4, versetul 13. O școală pe care Domnul o face cu Apostolul Pavel și o face și cu noi. Zice, m-am învățat să fiu mulțumit. M-am învățat să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Și pot totul în Hristos care mă întărește. Asta e de fapt 4:13. Dar se vede că l-a trecut Dumnezeu printr-o școală, l-a trecut Dumnezeu printr-o... Și câteodată noi nu mai avem răbdare, noi nu mai avem liniște, că Dumnezeu nu-și împlinește cuvântul, că Dumnezeu nu-și ține, nu știu ce-i cu Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu El, cu tare, și atunci ne agităm și atunci facem prostii, facem greșeli, ne pripim, nu știm să așteptăm liniștiți până la capăt, cât trebuie să așteptăm. Nu știm asta. Și atunci... Această teologie a întârzierii, acest mod de întârziere a lucrurilor pe care o face Dumnezeu și în viața Apostolului Pavel, ne arată că Marele Apostol a știut să-și pună toată încrederea în Dumnezeu, a știut să se lase total în brațul Domnului, a știut că Domnul își va împlini cuvântul, a știut că dacă Domnul a zis că va ajunge în fața împăraților, îl va duce la timpul lui și la vremea lui și la felul cum el va gândi și va hotărâ, îl va duce și în fața împăraților. Da? A avut această încredere, această siguranță. În procesul de întârziere, dragii noștri, este o școală. Este o școală. Când nu avem răbdare, ratăm și trebuie să repetăm poate clasa, trebuie să repetăm școala, trebuie să învățăm lecția și Dumnezeu nu se grăbește. Dumnezeu nu se grăbește. Viața noastră e scurtă, e micuță și foarte multe lucruri le pierdem cu nimicuri. Și când Dumnezeu intră adânc în rezolvarea unor probleme și vrea să împlinească cu noi ce și-a propus El, ni se cere răbdare, ni se cere încredere, ni se cere mulțumire, ni se cere liniște și totală lăsare în brațul Domnului. Cât au fost ei de porniți, cât și-au pus ei de gând că na, acum noi nu mai mâncăm, așa au zis, nu mai mâncăm până când îl omorâm pe ăsta. Și cine știe ce s-au ales de ei, cineva i-a dezlegat sau cum, or fi murit de foame, nu cred că au murit de foame. Dar ai fi zis, mă, nu mai scapă, gata, nu mai. Și au venit și pe toate căile și așa. Și Domnul Iisus îi apare noaptea și îi spune, știi ceva? Nu te teme. Nu te teme. Cum ai mărturisit la Ierusalim, mă vei mărturisi și la Roma. Adică cuvântul Domnului este vrednic de crezare, este da și amin, se va împlini. Poate nu cum te-ai gândit tu, poate nu te-ai gândit că te duci la Roma și te așteaptă toți și ești primit nu știu cum. Nu, te duci la Roma cum vrea Dumnezeu. Te duci în lanțuri. Dar Evanghelia nu va fi în lanțuri. Vom vedea lucrul acesta în lecțiile următoare. Haideți să ne ridicăm, haideți să încheiem cu rugăciune, haideți să ne punem și noi toată încrederea și toată nădejdea în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu. Haideți să-i cerem Domnului răbdare și înțelepciune, că atunci când nu înțelegem, că atunci când nu mai putem, că atunci când nu mai avem răbdare, să nu ne lase să facem greșeli, să nu ne lase să ne pripim și să mergem așa, să luăm decizii din acelea care nu sunt înțelepte. Să avem răbdare și să avem încredere că prin orice ne trece, prin orice ne duce, planul lui Dumnezeu de proslăvirea numelui Său se împlinește. Ne rugăm cu toți împreună.